Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo, elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plej granda en la Antila insuloj, parolas al vi la skipo de la Esperanto redakcio.
Ni tre ĝojas vin renkonti denove pere de niaj mallongaj ondoj kaj ankaŭ en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ĉiu dimanĉe, ni proponas al vi novan renkontiĝon por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoit, musico, culturo, sozio, cae politico.
La Esperanto elsendoi de Radio Havano Kubo estas auscultebla per mallongai ondoi ciu dimanche. Ie la oca horo utocho ni elsendas al Nord Americo en 49 metroi ie 6100 kilohertzoi. Ie la dexesa horo en utocho ni elsendas al Norda, Centra kai Suda Americoi en 20 metroi, ie 11760 kilohertzoi. Ie la 33 utocho ni elsendas al Sudameriko en 19 metroj ĉe 20.730 kHz.
Memoru ke vi povas sendi viajn mesaĝojn al Radio HOCO ĉe enet.cu. Trovu nin ankaŭ ĉe www.radiohoco.cu / linio EO.
Memoru ke nia posta fako estas 6240 en Havano, Kubo, kaj vi povas trovi nin ankaŭ ĉe la socia reto Facebooko Radio Havano en Esperanto. Kara geamikoj, memoru ke ni estas via amika voĉo, kiu trairas la mondon. Carai auscultantoi, la skipo de la Esperanto redaxio, el core vin dankas pro via fidela contribuo kai raportoi. Ni bonvenigas vin en la dimancia el sendo de la 23 de junio 2019. Mi ripetas nian retan adreson. Vi povas sendi viai mesajoin al radio hoco ce enet.cu. Ancao memoru che vi povas visiti nian retpagion ce www.radiohoco.cu/EO. Tie vi povas auskulti nian elsendon. Kaj alia ebleco auskulti ĝin estas ĉe la kanalo YouTube de Mario Ruiz Carel pri Radio Havano Kubo, ankaŭ ĉe la portalo Studio de nia kara amiko Roberto Port. Al ili ĉiuj ni dankas pro interesiĝo kaj subteno. Kiel kutime, ni vitas vin resti kun ni kaj ĝui nian hodiaŭan proponon. Akompanu nin dum la venontaj 17 minutoj. La klimata ŝanĝo estas fenomeno kiu endanĝerigas la homan specion kaj la naturon. La negativa agado de la grandaj potencoj industriiĝintaj, kiuj aldone estigas militon kaj minacas la pacon sur la planedo, estas fenomeno kiu malebligas protekti la diversecon. Ne estu unu plia. ni prizorgu nian medion. Estimategi auscultantoi, nia unua programero estas parta raporto pri la ocasajo rilate la vardecam jubileon de Cuba Esperanto Asocio, kiun ni citie festis la pasintan sabaton. Ni povas diri che la festado dauras dum la tuta jaro, sed la chef aranjo ocasis en halo nomata Delirio Habanero, conata de havananoi kiel concerteio. Tiu estas en la teatro Nazia Nacional, kai en la halo Delirio Habanero renkontigis proximume cento da esperantistoi havananoi plus kelkai gastoi. Tie ni juis unue ceremonion, kiu estis solena, kai estis transdonitai atestiloi al activai membro fondintoi de Cuba Esperanto Asocio. Oni ancao presentis kelkain historiaen momentoin, pintai momentoin de la Cuba Esperanto Movado, flanque de la historisto de la Asocio, Juan Ramón Rodríguez. Segve, oni legis kelkain mesajoin ricevitain de diversa mondo partoi, kai juis de declamadon de la poemo Pregio sud verda standardo de Zamenhof, voce de la Havana esperantistino Ismari Lescano. La ceremonion vidis, ni diru la ceremoniestrino, estis nia collegino Ariadna Garcia, kiu presentis la diversa momento. Pro tio, segve, ni invitas vin ausculti quelcae momentoin kiam oni legis mesajoin de esperantistoi senditai por la ocaso. Giugin en tiuci momento voce de Julián Hernández kai Javier Ramos.
Anca lo acompañas nel modilio Marta Susana Neufil Mortis, decanino de la Facultad Prieducado en Prenda y Lingoy. Y Sora Enrique Sofarri, profesorino de la Facultad Prenda y Lingoy, kai anca o chefino de la Stutzfalco Educado en Prenda y Lingoy.
Estimatai samidianoi en Cubo, ocase de la vardec iara jubileo de Vialanda Asocio, donas al mi grandegan plezuron un jubili cum vi. De ciui fontoi mi audis buraoi pri la icona universala congreso quium vi ocasigis en 1990, cae mi mem partoprenis tiun en 2010. Pro via modela gastigo la asociai stormoi spertitai de UEA tiuiare montrigis prestau sen gene el teneblai cae altracteblai. Via fisike iom malgranda movado giam de iardecoi liberadas sen manque al valita in contribuoin alla esperantista mondo en ciui agat sectoro. Vi starigas exemplon al nia tuta comunumo. Brilai yardecoin plu, bracume probal dashgupta hinda unio, expresidanto de Universala Esperanto Asocio. Carai cubai esperantisto, mi gratulas vin, mi havas tre bonain impresoin kai amiketsain sentoin pos partopreno en via urbo dum Universala Congreso. Dankon al vi ciui, successoin kai cion bonan al vi, Viruta Rosenfelde, UEA Comitatano Latvio. Mi trasdonas la parolon al signoro Javier Ramos Mistal.
Carai gattato, siante pri via jubileo, mi havas la plezuron plej core saluti vin. De la pinto de la jubileo, vi tranquille povas returni rigardon malantaue, kai diri que vi transiris sian organis vivon honeste kai inde. Samtempe, vi pritaxos la laboron de viai anstatauloi, porque existi kai disvastigis esperanton nun. En nuna tempo, pli malfacila tasko estas produkti esperantistoin, sed mi estas certa ke vi daŭrigos tiun malfacilan noblan mision. La kunlaboro inter Bulgara Esperantista Asocio kaj Kuba Esperanto Asocio havas historiajn radikojn kaj mi estas certa ke ĝi daŭrigos plu. Mia impreso kaj pritaksoj estas pozitivaj por via asocio, ĉar vi sukcesis kapti multajn gejunulojn dum 2010. Vi organizis brilan universalan kongreson, disvastigante la lingvon de Dr. Zamenhof kaj liaj noblaj ideoj, egalecon kaj pacon inter la nacioj estos via modesta kontribuo por konservi la pacon sur la tero, nia komuna fateno. Eterna estu Bulgara Cuba amikezzo, un plej cora estimo, comitatano A por Bulgario de UEA.
Si volemas ni de venon de la cantanto y lintro pas mi galanta y caer en contra esta sopir canso muy fascinante y lingler mi volas ni y opril de ven en el Habano en el Santiago super en aplajo y a montaña me lleven o canta.
Yes, kai per la musico de Aminda, compreneble ni volis aldoni tiun ci festan etosun. Ni devas mencii che anca alvenis pliai messagioi. Exemple, mi volas danki al ciui sendintui, inter ili Dr. Renato Corsetti, anca al signorino Biruta Rosenfeld, el Latvio, Iliana Schroeder, el Danlando, al signoro Edi Ratz, el Belgio, kai compreneble al mia amico Leopoldo Pate del Austrio. Quelca eliai sendis gratul messagioin kiuin ni dankas en nome de la cubai esperantistui. Ni volas mencii che la bardeca jubileo de Cuba Esperanto Asocio ancao esis festata en aliai regionoi de nia lando. en la centro kai en la oriento. Raporto i prigia testas pri renkontigio, exemple, en la centra provinco Via Clara, specife en la urbo Santa Clara. Dume ni povas diri ke li al tiu ĉi jubileo la asocio povis fari sufiĉe gravan inform kampanjon, ne nur en la asociaj retoj, sed tre speciale en la naciaj amaskomunikiloj, radio Naxia kaj ankaŭ televido, ekzemple en tre populara programo tagmeza Mediodia en TV, kie estis intervjuitaj Ariana Garcia, kiu kunordigis la kampanjon, kaj ankaŭ sinjoro Julian Hernandez, estrarano de KEA kaj muzikisto, kiu por la unua fojo kantis en Esperanto en la nacia televido. Temis ja pri tre sukcesa prezento. Al ĉiuj esperantistoj tra la tuta lando ni petas ankoraŭ sendi raportojn pri faritaj aranĝoj okaze de la 20a jubileo de Kuba Esperanto-Asocio. Denove ni gratulas ĉiujn kaj bonvenigas viajn raportojn. Estimata ege ascoltantoi, lige alla Vardeca jubileo de KEA, ni daure el tiras interesa in momentoen en la historio de Esperanto en Cubo, quiu ciiare travivas sian 115 vivoiarum. En la libro pri historio de Esperanto en Cubo, verkita de Juan Ramón Rodríguez, ni el trovas tre interesa in informoin. Ci foie ni revenas alla fruai iaroi de la 20a iarcento. Ocasas que spite al existo de el pruvajoi pli au mal pli certai pri la ĉeesto en Cubo de hispanaj esperantistoj listigitaj kiel voluntuloj jam ekde la jaro 1896, speciale norde de Camagüey, urbo situanta iom pli ol 60 kilometroj oriente de Havano, ne ekzistas konkretaj elementoj pri ties agado por fiksi la eniron de Esperanto en tiom frua dato. Du bibliografiae referagioi cum flancae notoi conservatae en la historia archivo de Cuba Esperanto Asocio raportas que la revuo La Rapida Scribo, organo de la cubae stenografoi, estis la unua quiu disvastigis informoin pritio inter niai homui. Gis nun oni ne successis el trovi ilim. Lau la unua el tiui, en marto de la iaro 1903, la revuo, La Rapida Scribo, publicigis noton pri Esperanto kaj Volapuko, kiel evidentaĵoj de internacia lingvo, do ni citas. Kaj, aliflanke, la dua raportas la eldonon de artikolo Esperanto, en kiu oni rimarkigas la facilecon de la lingvo kaj la eblecojn atingeblajn studante ĝin. Kielajn? Tiu ĉi lasta konkrete temas pri la lingvo kreita de Zamenhof kaj konsistigas la unuan ĉeneron de ties propagando en la insulo, laŭ estas siate. Mi uzas ĝin kiel kernan elementon por determini la komencon de la lingva ĉeesto en Kubo. La Enciklopedio de Esperanto ankaŭ registras tiun jaron kiel starpunkton. La alia esenza elemento estas que en la sama iaro 1904 alvenis al la urbo Camagüey la hispana pastro Ricardo Vicente. Tio estas la unua persono kiu iel propagandis favore al Esperanto en Cubo. Pro tio ke li studis la lingvon en sia lando, baldaŭ li eklaboris pri ĝi en tiu kuba teritorio. Do, jen kelkaj interesaj raportoj pri la eniro kaj evoluo de Esperanto en Cubo. Kaj pri la temo ni invitas vin aŭskulti en la venontaj elsendoj. Havana Feletono, programero dedicita al nia ĉefurbo, kiu festas sian 20an jubileon la 16an de novembro 2019. Por konatigi vin kun kelkaj elstaraj lokoj, historioj, agadoj, personoj kaj domoj de arkitektura valoro, ni invitas vin ĝui la Havanan Feljetonon. Por Havano la plej bona. Nia nia programero Havana Felietono, ocase de la vincendiarigio de la Cuba Chefurbo, proponas al vi conatigi con la prescau tricendiara Havana Universitato. La Universitato inscribillas inter la plei malnovai de la America continento, gia historio plene accompanas la evoluon de la Cuba nazio. Pro giai proprai difinoi internai, pro giai statutoi, pro giai epocoi, ancau pro giai traitoi cae scienzae conceptoi, la Universitato de Havano trapassis 6 periodoin. La unua estis inter la iaroi 1712 cae 1812, cian gi estis creita ciel regia cae pontifica Universitato de Santa Jeronimo de Havano. Temas pri gia evoluo de Dominica Universitato gis la secularigio. La dua epoco etendigas de la iaro 1812 gis 1898, cian gi farigis regia cae literatura Universitato de Havano, Universitato laica cae colonia, de ties secularigio gis la fino de la hispana dominado. La tria etapo de la universitata evoluo etendigas de la iaro 1899 gis 1920, ciam oni gin nomis Naxia Universitato, au Universitato de Havano. Temis pri la periodo de usona interveno cae unua respublico, tio estas, ec de la usona milita occupado, gis la reforma processo pos la tut falo de la regimo de Gerardo Machado. Cai vara periodo etendigas de la iaro 1920 gis 1928, cian gi viam estis Havana Universitato, conata ciel periodo de dua respublico ec de la constitucio de la iaro 1920 gis la venco de la Cuba Revolucio. Estimataj geaŭskultantoj de Radio Havano, ni parolas hodiaŭ pri la Havana Universitato en nia sekcio pri Havana Felietono. Fakte, ni ripetas, ĝi estas inter la plej malnovaj universitatoj en nia kontinento kaj estis fondita en la jaro 1712. Ni parolas pri la 6 epokoj de la Universitato Havana, sekve la kvina etendigas de la iaro 1929, cian vencas la Cuba Revolucio, cis la iaro 1976. Estas epoco de socialista universitato, ciam gi igis senpaga. En tiu periodo estis creita la Ministerio pri Supera Educado. Cai la sesa epoco de la universitato iras de la iaro 1976, cis la non tempo. Estas epoco ciam startis la Ministerio pri Supera Educado. Pli detale pri ciu etapo de la Havana Universitato ni povas ancora u paroli en estontai elsendoi, sed indas mencii che la Cuba Havana Universitato estas prestigia institucio cae tute alirebla al ciui ciui desiras studi en gi. Do, la universitato estas simbolo de nazietzo cae gardas rician historion de Cubo cae aparte de Havano, la chefurbo cion non festas quincentan jubileo. Estimataj geamikoj, estas la momento informiĝi pri la plej gravaj okazintaĵoj de la semajno en Kubo. Negocforumo en Havano, Kubo, Britio. Okaze de la visito de Lordo David Treisman kun prezidanto de la iniciato Kubo en la Eŭropa lando, effectivigis en Havano negocforumo Cubo-Britio, quiun partoprenis la Cuba presidente Miguel Díaz-Canel. Dun la rencontigio, la ministro de Extera Comerso cae Frenda Investoi, Rodrigo Malmierca, esprimis que oni arrelanchas la proyecton por impulsi la rilatoen economiaen cae comersen. La Cuba ministro asertis que la momento estas trascenda fronte a la situación nuna pri fortigo de la usona blocado al nia lando. Sia flanque, la Cuba presidente acceptis Lordon David Treisman en la insulo, cae dun la rencontillo oni constatis la bonan staton de la reciproca economia rilatoi, cae la sindevigon de la iniziato Cubo, daure labori en la pli fortigo de tiui rilatoi. Por plida efficezzo en la productado nazia. La Cuba presidente Miguel Díaz-Canel gvidis cun sidon de la ministra Consilantaro por taxi la evoluon de gravai temoi, interalie la conduton de la Cuba economio dun la unua semestro 2019. Dun la consido, la presidente alvocis e defendi la plenumon de la economia plano per pli da productado naxia, sparo, efficezzo cae controllo de la rimedoi. Li precisigis che en la periodo la usona blocado igis pli forta en la realo, per forta finanza persecutado alla cubae transaccioi cae aliae reguloi, cui havis negativa in sequoin en la insula economio. Proyecto de nova electa legio en Cubo. Cisemaine esis presentita in nazia videoconferenzo la proyecto de la electa legio debatota cun la deputitoi, quio ocasis per la sama partoprena essenso de la diversai legiai processoi antauei, cae plenumante mandaton constitucion, quio starigis en siai transirai dispositioi lindaton gis ses monatoi por faritium. Dun la presento de la proyecto, Esteban Lasso Hernández, presidente de la Naxia Parlamento, insistis pri la besono consie cae detale trastudi la texton por esti capablai fari aldonoin essenzain alla legia normo, quiu devas esti spegulo de la travideblo cae democratiezzo de la Cuba revoluzio. En la sideio de la Capitolo, oni informis al ciui provinsoi cae territorioi che non ecas processo por collecti opinioin, sugestoin, modifoin, quio malfermigias ancao alla civitanaro, por poste starigi interconsenton cae submetigin al analiso en la venonta sesio de la Parlamento venont julie, quie devas esti aprobita la nova legio por plenumi la labor programon starigitan pos aprobo de la nova Constituzio. Kai gen punto fino pri novajoi de la semaino en Cubo.
Kai gen la fino. Con granda plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cae mi Mario Ruiz Carelli.
Chisla reaudo. Yes, baldao.